Vychází komiks připomínající blížící se 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové. Jak autoři pojali životní příběh ženy, která statečně vzdorovala nacistické i komunistické totalitě? Jaký případ řeší kriminalista Josef Bergman v nové detektivce Michaely Klevisové? A které dvě další knižní novinky přiblíží náš dnešní recenzent Pavel Mandis?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod stručně z aktuálního literárního dění. Sbírku osobní korespondence Wolfganga Amadea Mozarta a členů jeho rodiny v Národní knihovně rozšíří dopis Mozartova nejmladšího syna, France Xavera Wolfganga, který byl rovněž skladatelem a hudebníkem. Vlastnoručně psaný dopis s datem 12. srpna 1842 byl dosud v majetku rodiny malíře grafika a ilustrátora Vojtěcha Kubašty. Letošní 70. výročí zásahu komunistického režimu proti klášterům připomíná nová virtuální knihovna. Za jejím vznikem stojí odborníci z Moravské zemské knihovny, kteří původně připravovali o takzvané akci K výstavu. Kvůli koronavirovým omezením ale přenesli materiály na internet. Ve věku 89 let zemřel rakouský spisovatel a vydavatel literárního časopisu Manuskript Alfred Kolerič. V mnoha svých dílech vystupuje proti totalitarismu a fašismu. A následuje pravidelný přehled bestsellerů podle žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. První místo stále drží novinka Radky Třeštíkové Foukneš do pěny. Ani na druhé pozici nedošlo odposledně ke změně David Cole a jeho detektivka Konec hry. Nový psychotriller od kanadské autorky Shari LaPenny s názvem Jeden z nás si okamžitě vybojoval bronz a odsunul tak na čtvrté místo další z prequelů amerického sci-fi seriálu Stranger Things s názvem Temnota na kraji města od Adama Christophera. A první pětku uzavírá první díl nové historické ságy Vlastimila Vondrušky Křišťálový klíč Falknovská huť. Rozsáhlá šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách v době od 30leté války až do revolučního roku 1848. Šedofialová lampa na stole, vedle ní stoh knih a jedna velká bichle založená na několika místech červenými a oranžovými papírky. Vedle šálek čaje, tuška, otevřený sešit. Obracíme list a tam najdeme obrázek ženy, sedící za stolem, držící stránku papíru právě doklepanou na zeleném psacím stroji. Žena se tváří zamyšleně, v ruce tušku, na nose typické brýle. Doktorka Milada Horáková. Tak zhruba vypadají první stránky nově vycházejícího komiksu spisovatele a novináře Zdeňka Ležáka a výtvarnice Štěpánky Jislové o ženě, kterou komunistický režim ve vykonstruovaném procesu poslal na smrt. Justiční vražda byla dokonána 27. června 1950 na pražské Pankráci, a to způsobem mimořádně brutálním. Milada Horáková dostala oprátku, tedy pardon, škrtidlo, a tak podle historických zjištění její smrt nenastala rychlým zlomením vazu, ale naopak pomalým udušením, které trvalo téměř čtvrt hodiny. 27. červen se stal dnem památky obětí komunistického režimu. Letos od popravy neobyčejně statečné doktorky práv uplyne 70 let. Právě při této příležitosti vydává Argo Comics s názvem Milada Horáková. Zdeněk Ležák je autorem řady historických komiksů, například o Janu Žižkovi či o TGM. Jak se připravoval na Miladu Horákovou a jak vystavěl její příběh?
My vlastně Miladu Horákovou vnímáme především jako oběť komunismu. A ono je to, já to zase píšu trošku k tom úvodním slově, že je to trošku jako nespravedlivý k ní, že my ji vnímáme opravdu jenom jako symbolickou oběť, ale ta její práce celoživotní je vlastně úchvatná. Takže já jsem to vlastně pojal jinak, podíval jsem se na ní jako na osobnost, nejenom jako ve souvislosti s komunisty, ale že jsem tam prostě bral jako její mládí a dospívání, ty první kručky a tak. Takže je to vlastně takový komplexní pohled. A Jak jsem se připravoval, ono knížek jako Miladě Horákové zase není tolik, takže, ale zase na druhou stranu je spousta studijního materiálu, k tomu se dostanete. Jo. Většina těch studijních materiálů se týká právě toho procesu nebo vlastně toho, co se dělo od roku 45 dál. Takže jako moc se tam jako nedostanete na tu její činnost v PVZ například, nebo vůbec jako ještě před válkou. Tam jsou spíš takové jako sporadické poznámky, které si musíte dávat dohromady. A ještě něco je zkreslený a něco je vyloženě vymyšlený, jako například taková ta bachorka s kácením Mariánského sloupu. Jo, takže jako jsou tam jako věci, které se musíte jako trošku jako dostat k tomu jádru.
Jak právě těžké, promiňte, že vám to vstupuje, ale jak právě těžké bylo dostat se k tomu jádru, abyste vlastně se potom nepodílel na předávání nějakých, mýtů, ať už pozitivních, nebo těch propagandistických, tak jak jste se vlastně v tomhle dokázal dostat k tomu jádru, jak říkáte?
Já si myslím, že úplně jakoby základní a myslím, že nejlepší na trhu, jako co se týká jejího životopisu, je od Ivanova Milada Horáková Justiční vražda. Jo. A tam si myslím, že je to velmi poctivě udělané v tom smyslu, že jsou tam výpovědi pamětníků, že to ještě vlastně tehdy autor jako stihl se s nima promluvit a že se tam dá jakoby srovnávat. A je to vlastně pro mě objektivní i v tom, že to není jenom jako jednostranný jakoby pohled, ten kladný pohled. Jo. Takže jako to si myslím, že je takový jakoby základ. Jo. To je knížka, kterou jsem četl opakovaně. To mě vlastně navedlo na různé cesty, kam se jakoby vydat při těch rešeržích.
A právě jak vy říkáte, my Miladu Horákovou často vnímáme především právě jako oběť komunistické justice. Často právě víme především o procesu s Miladou Horákovou, ale když já jsem si listovala tím komiksem, tak mě zaujalo, že právě, že vlastně řadu věcí o jejím dětství, o jejím dospívání, o její rodině do té doby vlastně neznáme. Tak jaké důležité momenty jste v příběhu akcentoval? Mě třeba zaujalo, že dostala snídku azalky od Tomáše Garrigua Masaryka, kterou na té návštěvě zapomněla, pak si to celý život vyčítala. To jsou vlastně takové detaily. Přitom vlastně pro tu komplexnost a pestrost a vrstevnatost té osobnosti asi důležité.
Je to vlastně, že tu osobnost vlastně úplně dotváří a vy si vlastně úplně přesně uvědomíte daleko spíš takovém momentu, co vlastně byla za člověka, než tím, jako, že stojí před tím soudem. Já jsem si přesně jako tenhle si momenty vybíral právě z těch různých historických studií a knížek, které jsou jako na trhu, že to jsou vlastně věci, které mě jako jí daleko víc jako charakterizují, na kterýma jako já potom jako přemýšlím a dál jako rozvíjet, že ji tam jako být najednou chytnu jako člověka. No.
A co kresby Štěpánky Jislové, jak jste o tom mluvili spolu?
V tomhle tom smyslu je to jako velmi složitý v tom, jakože přesně ty momenty vlastně před tím rokem 45 prakticky nejsou moc jako zase zachycený. Tam existuje pár fotografií a když se podíváme vlastně na ty 30. 20. leta a ještě předtím, tak tam prakticky neexistuje skoro nic. Já si myslím, že Štěpánka zase je jako dobrá v tom, že má dobrou třeba představu tehdejší módě a že vlastně ona si vlastně tu postavu, kterou já jsem jí nějakým způsobem popsal, tak ona si zase dokázala celá jako dobře oblíknout a posadit do toho prostředí.
Řekl mi spisovatel a novinář Zdeněk Ležák. Výtvarnice Štěpánka Jislová, která s ním na komiksu Milada Horáková spolupracovala, mi prozradila, čím jí nabídka kreslit komiks o důležité osobnosti našich dějin oslovila.
Mě to samozřejmě hrozně zaujalo, to především kvůli té postavě, protože mě vlastně na jednu stranu překvapilo, že o ní žádný komiks ještě nakreslený nebyl a na druhou stranu je to prostě čest zpracovávat příběh někoho takhle významného, zvlášť vzhledem k tomu, že se jedná o ženu, která má takový historický dopad na naše dějiny.
Když jsme mluvili se Zdeňkem Ležákem, tak on mluvil o tom, že vlastně zase těch jaksi podkladových materiálů pro vás nebylo mnoho, fotografií a tak dále, že často bylo potřeba si pomoct velmi jaksi vlastní fantazií. Tak jak jste s tom měla volnou ruku, nebo jak jste v tom postupovala a co jste měla vlastně jako fixní materiál?
Já jsem samozřejmě měla všechny ty historické fotky. Zdeněk mi s tím hodně pomohl, dodával mi různé podklady, které většinou člověk normálně nesežene protože těch věcí, které jsou na internetu, není za stolik, takže od něj jsem měla různé fotky z knížek. Nicméně často se stávalo, že mně ani nenapadlo, že by ta věc třeba mohla být jiná, protože typů uniform českých, německých za druhé světové války bylo více, takže my jsme třeba někdy v půlce knížky zjistili, že já tam se o dobu kreslím špatné čepice.
Kdybyste měla, já to chápu, že pro rozhlasové vlny, je to trošku složitější, jak si popsat tu vaši kresbu, ale jak jste vlastně ji pojala, jak jste o tom uvažovala, jak jste vlastně Miladu Horákovou a celý ten její životní osud a příběh chtěla zachytit výtvarně?
Já nad každým projektem se snažím přemýšlet úplně od začátku. Ne, že bych neměla nějaký vlastní styl kreslení, ten si myslím, že mám, ale pořád mi přijde důležitý pro každý ten projekt najít něco, co se přímo hodí k tomu tématu. A vzhledem k tomu, že tohle byla historická postava a ta látka je ve většině opravdu docela náročná, docela těžká, vzhledem k tomu jejímu životnímu osudu, tak jsem se rozhodla, že se nebudu pouštět do žádných velkých experimentů a udělám to velmi klasicky, udělám to velmi realisticky, ale aby to prostě bylo zajímavé na pohled, aby se to dobře četlo, tak jsem se snažila hrát si s barevnými paletami, aby ty jednotlivé stránky měly prostě nějakou atmosféru, aby vlastně ty emoce, které tam jsou, aby mohly být podtržené těmi barvami.
Čím je vlastně podle vás ten komiks, forma komiksu zajímavější při zachycování různých historických osobností? Je to přístupnější třeba potom pro čtenáře takto se dozvědět něco o osobnostech našich dějin?
Já si myslím, že co se týče tady té didaktické stránky, tak ona vlastně, ta komiksová knížka, předává obě ty dvě věci najednou. Jak je tam text, je tam obraz a zároveň tam jsou nějaké emoce toho příběhu. Takže si myslím, že pro člověka, který se nechce koukat na dokument nebo nechce prostě číst dlouhavé články někde na Wikipedii, tak ten komiks může být způsobem, jak získat ty informace, které tam jsou, které třeba když jde o tyhle historické postavy, tak by skutečně každý měl vědět. Mě třeba v té knížce hodně překvapilo pár takovýhlech zajímavostí, které dodávají spíše kolory té době. A to třeba, že na začátku 20. století se učitelky nesměly vdávat, to jsem netušila. A další zajímavostí pro mě bylo, že ve chvíli, kdy byl vyhlášen protektorát a do Čech teda přijížděly hromady uprchlíků z pohraničí, tak vlastně vdané ženy ve státní službě musely opustit to místo, aby jej uvolnili mužům, kteří přicházeli právě z těchto oblastí, aby oni mohli na to místo nastoupit a živit rodinu. Takže v tom komikse se právě dozvíte i takové ty věci, které spíš přinášejí nějaké svědectví o té konkrétní době.
Uvádí výtvarnice Štěpánka Jislová. Autor komiksu Milada Horáková, Zdeněk Ležák, věří, že právě komiksová forma může pomoct i mladým Čechům pochopit Miladu Horákovou. Zajímalo mě, jaká pozitiva a naopak jaké nástrahy sebou nese žánr komiksu při přibližování historických událostí a osobností našich dějin. Odpověděl mi historik a didaktik z Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Činátl.
Komiks je určitě vhodný žánr pro popularizaci historie. A to nejen z toho důvodu, že přibližuje minulost mladším čtenářům, může tedy přitáhnout k historii i mládež, která se normálně o dějiny tolik nezajímá, ale zároveň je o komiksu dobré přemýšlet také jako o vysokém umění. On si v sobě nese nějakou stopu pokleslého žánru, ale myslím si, že to je záležitost už dávno překonaná. U těch komiksů v Česku si myslím, že je důležité vnímat, jestli tam nejde o tu prvoplánovitou didaktizaci, to se občas děje, že ten komiks je vlastně zaměřený účelově na to, aby oslovil toho dětského čtenáře, a myslím si, že mu to neprospívá, takže já bych ocenil zejména ty komiksy, které nerezignují vlastně na tu uměleckou hodnotu. Tady bych třeba z českých komiksů zmínil sérii Češi, která dle scénářů Pavla Kosatíka provázela ten televizní dokument České století. Ty hodnoty komiksu, které přesahují ten rámec prvoplánovité didaktizace, souvisí třeba s nějakým ironickým odstupem od dějin, které komiks nabízí a umožňuje vlastně čtenáři, aby si položil trošku náročnější otázky, třeba nad holokaustem nebo druhou světovou válkou. Potom také s nedořečeností, ta komiksová kresba není tak realistická, nezaplňuje tak ten obraz historie a zase umožňuje tomu čtenáři, aby si tam vytvořil nějakou kritickou distanci. Tomhle bych zkusil srovnání s filmem, mám pocit, že film občas pohlcuje příliš diváky, oni řeší, jestli to je autentické, jestli to na ně emocionálně působí. Komiks by neměl být v tomhle smyslu úplně realistický a umožňuje právě čtenáři, aby na rozdíl od filmu, od běžného filmu zaujal k té historii nějaký kritický odstup a položil si nějakou náročnější otázku.
Uvádí historik a didaktik Kamil Činátl. S ním i s oběma autory Štěpánkou Jislovou a Zdeňkem Ležákem jsme mluvili o komiksu Milada Horáková, který v těchto dnech vydává Argo.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Velkým fanouškem i odborníkem na komiks je shodou okolností také náš dnešní recenzent, šéf Magnesie Litery, filmový, literární a komiksový kritik Pavel Mandis. A tak je zřejmé, že i v jeho výběru zajímavých knižních novinek nebude chybět tento žánr. Abychom si ale od komiksu na chvilku oddechli, začínáme titulem Providence. Kouzlem nechtěného je, že i tenhle název odkazuje ke komiksu. My ale nebudeme mluvit o hororovém opusu Elena Moora a Jasona Burrowse, ale o novém stejnojmenném románu americké scenáristky, novinářky, spisovatelky Caroline Kepnesové. V překladu Jakuba Marka vydalo nakladatelství Domino. Podtitul zní O podivohodných událostech na malém městě. Víc už řekne Pavel Mandis.
Ona předtím publikovala dva na sebe volně navazující romány, které vlastně byly takovou variací na toho známého antihrdinu Toma Ripleyho. Takže to byly vlastně takové detektivní thrillery. Tohle má blízko k hororu, protože jeden z těch hlavních hrdinů zdá se posedlý nějakým démonem, protože v počátku bezděčně a potom tedy už i úmyslně dokáže ovou myšlenkou nebo silou vůle zabít. Prostě zastaví někomu srdce. Postupně se ale ukazuje, že více než horor inspirovaný třeba Lovecraftem, protože H.P. Lovecraft, hororový klasik, právě Providence, což je takové městečko v Nové Americe, v Nové Anglii, tak pro něj bylo inspirací a osudem. Taky ten název odkazuje k tomu hororu, ale vlastně se ukazuje, že jde o romanci, že jde vlastně o to, že ten hlavní hrdina se nemůže přiblížit ke své zamilované dívce, protože prostě v návalu jaksi citů by mohl způsobit tu její srdeční zástavu. A v té knize jde především tady o to, jak naplnit tu platonickou lásku.
No říkáte, je to romance, pak je tu hrdina s určitou superschopností, tak to může jaksi trochu zavánět, ne? Ale jak se toho chopila Caroline Kepnesová?
Samozřejmě trochu to zavání nějakým stmíváním nebo takovými těmi upírskými romancemi. Tohle to v tom základně podobné, ale Kepnesová je samozřejmě lepší spisovatelka než Caroline Mayerová. Prokázala to už na těch předchozích dvou knihách, takže docela dovedně střídá perspektivy, postupně to vyprávění vidíme z pohledu tří postav toho ústředního městského páru a potom ještě jednoho policejního detektiva, takového staršího pána, který trpí několika nemocemi a přesto se vydá dostihnout toho tajemného muže, který zapříčinil smrt několika zdánlivě zdravých mladých lidí, kteří prostě najednou zemřeli na infarkt. Takže vlastně kniha je napsaná vlastně docela dobře a pokud k tomu čtenáři nebo spíš čtenářky budou přistupovat jako k romanci a nikoliv tedy trochu nalákání tím titulem jako kraftovskému hororu, tak se budou i spokojeni.
Tak tohle je zatím tedy poslední titul Caroline Kepnesové s názvem Providence a my u napětí ještě zůstaneme, dostáváme se k titulu Michaely Klevisové Sněžný měsíc, což je tedy další detektivka této oceňované autorky. Jak si vede?
Já myslím, že Klevisová pokračuje v tom, co už píše několik let. Tuším, že první svou detektivku publikovala v roce 2007. A to je vlastně takové rozvíjení té tradice britské, klasické britské detektivky, které se projevuje především v důrazu na vztahy mezi jednotlivými postavami. Klevisová to možná dotahuje občas až příliš daleko, že někdy máme pocit, že podstatnější jsou vztahy mezi postavami, než ta samotná vražda a její vyřešení. V téhle knize má velmi dlouhou expozici, ta trvá dvě třetiny knihy, nebo dvě pětiny knihy, než se dostaneme, než vlastně dojde k vraždě a pak následnou vyšetřování. Ale přece jenom tentokrát se zdá, že ta detektivní linie není zas tak nepodstatná. Je tam větší důraz na to pátrání. Dalším paradoxem je, že hlavním hrdinou nebo hlavním vyšetřovatelem je pražský komisař Bergman, ale ona ho ústavičně vysílá někam ven z Prahy, takže tohle se odehrává v Beskydech.
Ano, Josef Bergman v Beskydech vyšetřuje tedy další případ. Tak když je to vlastně Michaela Klevisová, která je dvojnásobná držitelka ocenění nejlepší česká detektivka, tak je to zdařilé navázání, řekněme, na tu její vlastní tradici.
Já myslím, že ano. Ona prostě má ten dar napsat docela slušnou psychologickou detektivku. Silnější je spíš v líčení postav a vazeb, než v nějakém splétání rafinovaného zločinu. To platí i tady a myslím, že řekněme na české poměry je to rozhodně nadprůměrná detektivka.
Sněžný měsíc Michaly Klevisové vydalo nakladatelství Moto a dostáváme se ještě k jednomu žánru a to je komiks. Výtvarník Jiří Franta vydal v nakladatelství Labyrint komiks single. Jak název napovídá, Franta se věnuje fenoménu single ve své generaci, tak jak se s ním popasoval v tomto komiksu?
No ten jeho komik začíná tím, že mu jeho dlouholetá partnerka oznámí, že se rozcházejí a že na chystaný výlet do Říma s ním nepojede. Tak on tam je kamaráda, jedou tam spolu a tam zažívají takové tragikomické historky, většinou spojené s tím, že se tam do sebe nalejí dost alkoholu. Druhá část, jsou to vlastně takové dvě povídky. Ta druhá zase vypráví o tom, jak se ten hlavní hrdina, který je docela autobiografický, tak se seznámí na zápase Bohemians versus Baník Ostrava s jednou faninkou kupodivné Bohemky, které fandí on sám, ale toho Baníku.
Začnou
spolu chodit. A je to trochu výbušný vztah, ale ne zas tak, jak bychom čekali. Samozřejmě potom ona ho donutí, že musí vyrazit i na zápas Baníku se Spartou, protože je to nějaký klíčový zápas kvůli sestupu, tak on vyrazí, tam se popere s fanoušky Baníku a tak podobně. Ale vlastně je to spíše opět o vztazích, o tom, jak ten hlavní hrdina se trochu potácí, neví co dál. A možná důležitější, než o čem to je, jak to vypadá, protože tomhle myslím, že Jiří Franta mimořádný, má opravdu fantastický styl, neúplně líbivý. Všechny ty postavy jsou takové trochu splihlé, s úzkými rameny a širokým bříškem a vlastně nejsou moc hezké ani jedna, ale mají své kouzlo a Franta ten styl skvěle drží. Má tam mnohačetné davové scény fanoušků, kdy navíc ještě může se stát, že tam je taková dvoustránka kotle Bohemianca, je docela dobře možné, protože opravdu Karol Jiří Franta je také věrným fanouškem Bohemky a dělá pro ně nějaká trička. Tak je možné, že tam dokonce nejenom, že tam vyobrazil asi 80 osob, ale že dokonce i ty osoby jsou skuteční lidé, ti fanoušci, které on zná dobře. Takže je to neuvěřitelně pracný komiks, vynalézavě nakreslený.
Také poměrně rozsáhlý, že když říkáme komiks, ono je to opravdu komiksové album.
Je to 200-stránková kniha formátová 4 v pevných deskách. Opravdu jako je to veledílo vlastně. A myslím, že vzhledem k tomu, že je to navíc jeho první, on předtím udělal jenom takové krátké komiksy do knížek pro děti. A tohle je vlastně opravdu velkolepá věc. Možná řekněme z toho scénaristického pohledu ty povídky působí ve finále trochu banálně, ale to, jak je pojal se vším tím opulentním obrazovým materiálem okolo, to je opravdu hodno obdivu.
Uzavírá filmový a literární kritik, spoluzakladatel cen Magnesia Litera, Pavel Mandis, svůj výběr zajímavých novinek na českém knižním trhu. Jak doufám, inspirovali jsme vás těmito tipy a vy budete mít do příštího týdne co číst. Ocitli jsme se totiž na poslední stránce dnešních Knížek Plus. Připravila je pro vás editorka Martina Vacková. Naslyšenou se těšíme opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Za pozornost děkuje Karolína Koubová.